беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Прынята лічыць, што ўсё, што робіцца вакол нас, ідзе да лепшага. Маўляў, тое, што з намі адбываецца, урэшце прывядзе да нечага лепшага ў нашым жыцці. Гэтак аптымістычна людзі ставяцца нават да адчувальных і відавочных стратаў, цешачы сябе надзеяй на нейкую гіпатэтычную кампенсацыю ў будучым. Такі падыход да жыццёвых цяжкасцяў здаецца абумоўлены двума прычынамі. Жаданнем захаваць псіхалагічны камфорт з аднаго боку і тым, што я назваў бы рэлігійным фаталізмам з другога. Мне такі падыход, ці прынамсі яго абсалютызацыя, здаюцца няслушнымі. Страты бо бываюць непапраўнымі. Жаданне захаваць псіхалагічны камфорт можа і натуральнае, але яно замінае звярнуць увагу на сапраўдныя, суб'ектыўныя прычыны няўдачы, якую зазнаў чалавек. Тое самае і з фаталізмам. Па сутнасці, гэта перакладанне адказнасці за свае няўдачы на провід Божы, ухіленне ад цяжару прыняцця рашэнняў і іх крытычнай ацэнкі, іншымі словамі, ад крытычнай самаацэнкі. Магчыма таксама, што такі падыход можа быць вынікам няправільнага разумення чалавекам пастулятаў сваёй рэлігіі, а магчыма і светаадчуваннем пэўнай рэлігіі. Беларусь разам з іншымі краінамі Еўропы належыць да еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. Таму і аргументаў мы шукаем найперш у хрысціянстве. Дык вось паводле яго мы маем свабоду выбару. І хоць часам здаецца, што менавіта незалежныя ад нас абставіны штурхаюць нас на пэўны выбар, прыгледзеўшыся, мы заўсёды заўважым, што раней самі справакавалі тыя нібыта незалежныя ад нас абставіны. Мы, можа, і не аўтары свайго жыцця, але свайго лёсу, напэўна, альбо прынамсі яго суаўтары. Гэткі доўгі ўступ спатрэбіўся мне для таго, каб сцвердзіць, што і з краінамі, і з народамі справа выглядае абсалютна аналагічна. Слабейшыя з іх бясконца наракаюць на геаграфію, на драпежных і моцных суседзяў, на фатальна няўдалы лёс, а пасля цешаць сябе надзеяй на тое, што ўсё, што з імі рабілася і робіцца, вядзе да лепшага. Але гэтак можна далёка зайсці, аж да абсурду, і апраўдаць абсалютна ўсё. Гэтак можна сядзець у пасцы і пераконваць сябе, што нябёсы ўрэшце пашлюць вызваленне. Але можна і цвяроза ацаніць сітуацыю, разважыць над прычынамі таго, што здарылася, а там, глядзіш, і знайсці шляхоў да волі. Выбраўшыся з пасткі сам, другі раз туды ўжо не трапіш. Гэтак і ў гісторыі. Там таксама страты бываюць непапраўнымі і незваротнымі. І таму замест таго, каб называць нейкія падзеі і этапы перад вызначанымі лёсам, трэба лепш задумацца, як паводзіліся ў тых ці іншых умовах нашыя продкі, і ці не давялі да нейкіх нашых праблемаў яны самі. Вось гэтак усё часцей думаецца пра крытычныя падзеі беларускай гісторыі. Значна часцей, чым нам хацелася б, у нашых праблемах былі вінаватыя самі нашыя продкі. Вельмі часта ім не хапала, я б сказаў, палітычнай волі. А часам гэтая воля не туды кіравалася. Ці была фатальна перадвызначаная Крэўская унія з Польшчай? Відавочна, не. Захацелася Ягайлу на польскі сталец. Аддаў дзяржаву. Амбіцыя аднаго чалавека. Градзельская унія 1413 года. Яе ўвогуле дамаглася шляхта, якая прагнула дастаць такіх жа правоў, як шляхта польская. Сітуацыя паўтарылася і праз 150 год у Любліне. Там таксама справу вырашыла шляхта, прычым на супор жаданню магнатаў. А пасля надышоў чарод магнацкіх памылак, другая палова 17 і 18 стагоддзі. Войны, калябаранства, сквапнасць, прага ўлады і здрада вырашылі справу. Можа, хто-небудзь сказаў бы, што ў нас тады не знайшлося сваіх Мініна і Пажарскага, як у Масковіі. А я сказаў бы інакш. У народа, найперш шляхты і магнатаў, не знайшлося волі да адзінства і незалежнасці, як няма яе ў нашага народа і яго правадыроў зараз. Народ усё яшчэ ёсць, а волі па-ранейшым няма. Беларускі гісторык Геннадзь Прыбытка напісаў працу пра барацьбу магнацкіх груповак у Вялікім княстве літоўскім у другой палове 17-18 стагоддзях. З яе паўстае страшная карціна раздратаванай і здраджанай дзясяткі разоў краіны, якую рабавалі ўсе, хто не лінаваўся. Карціна скону дзяржавы, калі пра незалежнасць ніхто ўжо не думаў, спрачаліся і шукалі толькі, да каго пад пратэктарат яшчэ можна перайсці. Выбар, што праўда, быў невялікі, як і сёння. На сувязі ў Беларусі Геннадзь Прыбытка. Геннадзь, як спецыяліст па апошнім перыядзе гісторыі Рэчы Паспалітая, што ты можаш сказаць аб прычынах заняпаду Рэчы Паспалітай? Чаму яна мусіла знікнуць з гістарычнай мапы Еўропы?
Ну, неабходнасць гэта была абумоўлена яшчэ ранейшым ходу гісторыі, ранейшых ходу. І перш за ўсё крылася ў дэцэнтралізацыі ўлады ў Рэчы Паспалітай. Чым яна выражалася? Перш за ўсё, гэта падзел Рэчы Паспалітай фактычна на дзве самастойныя часткі. Гэта Вялікакняства Літоўскае і ўласна карона. Гэта раз. Па-другое, абмежаванасць каралеўскай улады цалкавітая, бо кароль нават не мог без згоды свайму нават ажаніцца, не тое, што прымаць нейкія рашэнні. І нарэшце нездатнасць Сойма і Сената станала прадстаўнічых органаў кіраваць дзяржавай. А чаму не маглі кіраваць? Таму што менавіта магнатэрыя, барацьба магнацкіх груповак і абумовіла нездатнасць гэтых органаў кіраваць. Бо пры існаванні ліберум вета, ці то права шляхты скасоўваць Сойм, і все рашэнні прыняты на ім. Гэтае ліберум вета безумоўна выкарыстоўвалі прадстаўнікі найбольш магутных колаў грамадства, ці то магнатэры, у сваіх мэтах, і кожны магнат мог перакупіць адпаведнага шляхціца для таго, каб няўгодныя яму рашэнні не прайшлі. Вось гэта ўсё разам узятае безумоўна спрычынілася да падзення значэння Рэчы Паспалітай. Ну і адпаведна, безумоўна, яшчэ і міжнароднае становішча крайне неспрыяльнае для Рэчы Паспалітай, перш за ўсё ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, калі пасля гэтага ўжо Рэчы Паспалітай узняцца ніяк не магла. Вось такія от галоўныя прычыны.
Ну, я б хацеў зараз яшчэ, каб ты акцэнтаваў усё ж яшчэ раз сярод гэтага комплексу прычын ролю магнатэрыі і шляхты. Усё ж часам даводзіцца чуць такія думкі людзей, што ўсё ж да ўсяго давяла шляхта. Да ўсяго давялі магнаты сваім жаданнем улады, правоў, сваёй амбіцыяй. Ці так гэта? Ці можна вінаваціць толькі шляхту?
Безумоўна, пэўная частка віны і ў шляхты, і ў магнатаў ёсць. Хаця трэба сказаць, што, напрыклад, і ў Даніі, і ў Швецыі ў 17-м стагоддзі існавалі таксама алігархія, таксама ўлада магнатаў, але яна была праўна замацаванай. На жаль, у нас такога не склалася, і таму пры адсутнасці дзейсных органаў кіравання дзяржавай гэтая алігархія пачала проста грызціся паміж сабой, што ўрэшце прывяло да знікнення дзяржавы. А што казаць пра шляхту? Ну, я пэўны, што шляхта сама па сабе не вырашала, не была вырашальнай сілай у гісторыі Рэчы Паспалітай. Усё вырашала магнатэры, асабліва на тэрыторыі Вялікакняства Літоўскага. Справа ў тым, што калі ўжо браць такія нават невялічкія лічбы, і калі на пасадзе вялікага гетмана Літоўскага что на практике была другая посада после королевской у великих князь литовским, на протягу 170 лет пановали только три роды. 6 Радзивиллов, 3 Хаткевича, 3 Сапеги, 1 Кишка, 1 Пац. У Коронеж мы не сустраним ни водного прозвища, какое повторалось. Таким чином складывались кланы певные, которые керовали державой. А проч этого, у великого князя литовским, в отрозне от короны, были велизарные латифундии, на которые опирались магнаты для достижения своих метов. И, опроч этого, по воле Люблинской вуни, тут дозволялось у нас сумещать урады. Это значит, что один магнат, а и один род магнатский, мог володать всей полнотой улады на территории краины, великокняства литовского. Что в короне не было, и, безумовно, в основном термин «магнатская олигархия» пишется великокняства литовского. Борьба помеж магнатскими групповками и привела до занепаду Речи Посполитой и великокняства литовского отповедно. Шляхта, вина, безумовно, есть, политично неадукованная, захопленная идеалами свободы, безумовно, эфемерными, однако реального впливу на подеи она не имела.
Таким чином, коли мова идет об магнатерии, як бы ты оценил роль чертарийских у 18-м стагодзе в нашей истории, так званой фамилии? Якая их роля? Это звычайные кар'еристы, якія думали про свои уласные багатці, ці все ж патріоти, бо, як ти пишеш, яны виношували пляни реформу, а после у 19 стагодзе яны уже російським монархам служили?
Яны служили російським монархам не только у 19 стагодзе, але і у 18-м. Вся их деятельность была накерована на супрацовництва з Россией любыми способами, в тем лику и навод подкупом послов своими женщинами своего рода, скажем так, российских. Безумовно, это были карьеристы. А хотя у тих умовах быть не карьеристом было уже немогчимо. Мы настолько трапили под уладу соседней державы, что без ее дозволу не могли провести ничего. Может быть, при больше сприяльных обставинах, коли б чартарыйским удалось провести реформу, только в опоры на Россию, подкресливаю это, потому что иначе не могло у тех часах быть, то были б некие зрухи становчие. Хотя, и так само не укликая некого сомнения, что яны робили эти планы реформов под себе. Стынков сами взять уладу и у реформованной державы протягивать свою политику, панование свое.
Як ты лечишь, Геннадь, у завирусе полночной войны было реально одорвать великое князство от короны? И в этой сувязи роля сапегов у подеях початку 18-го стагодзе и в уголе у подеях 18-го стагодзе? Сдается, сапеги увесь час выступали за умацавання самостоятельности Великое князство Литовское, что правда под протекторатом России.
Ну, я думаю, что разрыв в унии с короной был реальным не только в початку 18-го стагодзя, але и нашмат раней. И, до речи, нашмат поздней. Справа в том, что магнатские групповки, досягнувши, як некая магнатская групповка досягала гегемонии у князстве, яна одразу починала для того, каб заповнить себе полноту своей улады, починала, як мага далей, отдаляться от короны и тем самым от монарха, с тем, каб заповнить себе гегемонию у князстве. Но, таким чином натуральным является имкнение пануючей групповки отособиться от короны. Тем больше, что еще до коэквации правов, якая, как вы видите, была в 1697 году, про уплыв свободы любивой, скажем так, короны, вельми кепску спрымался нашей магнатерии. А что до роли сапегов, так, яны не отходят от той схемы, якую я только что обмалявал. Яны имкнулись заховать полноту улады у великих князь Литовским. До речи, Мабуть, сапеги гэта былі самыя уздым панавання адной фамілії на тэрыторыі Велікнязя Літоўскага. Не раней, ці не пазней такога уплыву ў справах дзяржавы ніводны род не меў.
У наступнай частцы гутаркі Генадзь Прыбытка будзе разважаць пра магчымасці пазбегнуць падзелаў Рэчы Паспалітае і ейнай інкарпарацыі ў склад суседніх дзяржаваў. Сергей Абламейка, Прага.